გამარჯობა, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან, თბილისის სტუდიიდან. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები მე ნონამ ჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორები არიან გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი. დღეს 24 ივნისია, 4 შაბათი. დილის საუბრებში ვისაუბრებთ ხორავას ქუჩის საქმეში შესაძლო სამოხელეო დანაშაულის თემაზე და ჩვენი სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ადვოკატი ნესტან ლონდარიძე. სანამ სტუმარს მივესალმებოდეთ, მანამდე გეტყვით რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოაქვეყნა ანალიტიკური დოკუმენტი ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის მოზარდების საქმის შესახებ და მასში დეტალურად არის აღწერილი უბრალოდ მკვლელობიდან დღემდე მიმდინარე პროცესები და მათ შორის ის ნაწილი, რაც შეეხება სამოხელეო დანაშაულს. კიდევ ერთი დამატება შემიძლია, რომ ცნობილი გახდა ასევე, რომ ზაზა სარალიძე და ნესტან ლონდარიძე გენერალურ პროკურორთან იმყოფებოდნენ და სწორედ აი ამ სამოხელეო დანაშაულის გამოძიების მოთხოვნა იყო ამ შეხვედრის მიზანი. ჩვენ ამ ყველაფერზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 და თქვენც დაუსვით ჩვენს სტუმარს შეკითხვები. ახლა კი მივესალმები ჩვენ სტუმარს, დილამ შვიდობის გამარჯობა თქალბატონო და მოგესალმებ და დიდი მადლობა რომ შეძელით და ჩვენს ეთერში ღებულობთ მონაწილეობას.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. მადლობა თქვენ რომ პირიქით ამახვილებთ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე ყურადღებას.
ქალბატონო ნესტან, პირველ რიგში ალბათ საუბარი უნდა დავიწყოთ იმ შეხვედრით, რომელიც გამართა გენერალურ პროკურორთან. ეს შეხვედრა ამ შეხვედრის თაობაზე გუშინ გახდა ცნობილი და აღმოჩნდა, რომ პარასკევს ყოფილა ხო შეხვედრა. თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, აი როდის დაიგეგმა, როგორ დაიგეგმა და რა შედეგები დატოვეთ ეს შეხვედრა?
დიახ, შეხვედრა შედგა ჩვენი ინიციატივით, დაზარალებული მხარისა და ჩემი როგორც მისი უფლებადამცველის ინიციატივით. ჩვენ რა თქმა უნდა წერილობით მივმართეთ და იქ მოვიყვანეთ ის საკითხები, რაზედაც ეს შეხვედრა გსურდა რომ შემდგარიყო. და რა თქმა უნდა შეხვედრის თანხმობა იყო უკვე გენერალურ პროკურორის მიერ და შედგა ეს შეხვედრა, სადაც მე შემეძლო და მომეცა საშუალება იმისი, გამომეხატა ჩემი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ვთვლით, რომ ეს საქმე მნიშვნელოვანია, რომ ისევ გაგრძელდეს, სამართალწარმოება გაგრძელდეს ამ ეტაპზე უკვე სამხელაო დანაშაულის ნიშნებთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ მართალია პირველ ეტაპზე არსებული მდგომარეობა შეიცვალა და განსხვავებული სურათი მივიღეთ შემდგომ და ჯავდებული უკვე დავით სარალიძის მკვლელობის ნაწილში ყავს მეორე. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს საქმე ამით არ იქნეს დასრულებული და გამოვლინდეს ის, ასე რომ ვთქვათ, ის პირები, რომელმაც სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით ხელი შეუწყვეს, რომ ეს საქმე ასეთ მდგომარეობამდე, ასეთ ეტაპამდე მისულიყო, რომ სახელმწიფოს სამართლებრივი მდგომარეობაც კი ეჭქვეშ დამდგარიყო ამ საქმიდან გამომდინარე. და სწორედ ეს პოზიცია დავაფიქსირეთ ჩვენ და ამ შემთხვევაში უკვე რა თქმა უნდა ველოდებით, რომ გათვალისწინებული იქნება ჩვენი პოზიცია პროკურატურის მხრიდან და ჩვენ ველოდებით რა თქმა უნდა შეხვედრა ნახჭი.
შეხვედრას ესწრებოდა დავით სარალიძის მამაც, ხო, ზაზა სარალიძე ესწრებოდა ამ შეხვედრას.
დიახ, ზაზა სარალიძე ესწრებოდა ამ შეხვედრას და მასაც მიეცა შესაძლებლობა გამოეთქვა თავისი პოზიცია ამ საქმეზე დაკავშირებით.
ქალბატონო ნესტან,
პირველ რიგში საზოგადოებისთვის ნათელი იყოს და გარკვეულწილად არ გამოიწიოს, როგორც ხდება ხოლმე წინა შეხვედრებიდან გამომდინარე, გარკვეული ეჭქვეშ დგებოდა, რატო შევხვდით, როგორ შევხვდით და ასე შემდეგ. მე კიდევ ერთხელ გავამახვილებ ყურადღებას, რომ ეს შეხვედრა შედგა მხოლოდ და მხოლოდ იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გვქონოდა შესაძლებლობა ჩვენი პოზიცია გამოგვეხატა საქმესთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით ეს ეხება სამოხელეო დანაშაულს. სწორედ ამას ეძღვნებოდა ეს შეხვედრა და ჩვენ, მე მომეცა შესაძლებლობა გამომეხატა ჩემი პოზიცია ამ საქმესთან დაკავშირებით.
კეთილი, მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე თანამდებობიდან 2018 წელს მას შემდეგ გადადგა, რაც სასამართლომ, პირველი ინსტანციის სასამართლომ ისეთი გადაწყვეტილება მიიღო, რომელშიც მკვლელი დავით სარალიძის მკვლელი პრაქტიკულად არ ვერ გამოჩნდა და არ გამოჩნდა. ანუ გამოიკვეთა ხარვეზები მაშინ გამოძიების და ამის საფუძველზე გადადგა ირაკლი შოთაძე, როგორც ყველას გვახსოვს. აი ასეთ ფონზე რა გარანტია არსებობს, რომ ახლანდელი გენერალური პროკურორი ობიექტურად მიუდგება გამოძიებას და დასჯის იმ პირებს, რომლებიც მისი დაქვემდებარების ქვეშ მაშინ მათაც თავი ვერ გაართმეს აი ამ საქმეს დაგეგმილად, შეგნებულად თუ ვიღაცის დავალებით თუ ობიექტურად. როგორ ფიქრობთ, რამდენად გაქვთ იმის გარანტია, რომ გამოძიება წარიმართება ობიექტურად?
დიახ, ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ ამიტომ, როდესაც გენერალური პროკურორის კანდიდატების შერჩევა მიმდინარეობდა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის პოზიცია სწორედ ეს გახლავთ, რომ არ შეიძლებოდა კვლავ ირაკლი შოთაძეს ჰქონოდა უპირატესობა და დაბრუნებოდა თანამდებობას, მაშინ როდესაც სწორედ ეს სამხელოდ დანაშაული ჯერ კიდევ წინ ჰქონდა. თუმცა დღეს გვაქვს მდგომარეობა, რომ კვლავს გენერალური პროკურორი ბატონი ირაკლი შოთაძე, რეალობა ეს არის და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავექცეთ. შევწყვიტოთ ამაზე უკვე საუბარ და თუმდაც შეხვედრებზე პროტესტი განვაცხადოთ და უკან დავიხიოთ, ეს არნიშნავს, რადგან დღეს გვაქვს ეს რეალობა, ჩვენ ვალდებული ვართ სამართლებრივ ჯგუფში ვაწარმოოთ ამ პროცესის მიმდინარეობა და შეხვედრა ვაწარმოოთ იმ გენერალურ პროკურორთან, რომელიც დღეს ყავს. თუმცა მე არ ვამბობ, რომ მოიხსნა ჩვენს მიერ ის კითხვები, რაც იმ ეტაპზე არსებობდა, ეს კითხვები დღესაც გვაქვს, თუმცა ჩვენ მივყვებით სამართლებრივ წარმოებას და გამოვიყენებთ ყველა არსებულ ბერკეტს იმისათვის, რომ საქმეზე დადგეს სამართლებრივი შედეგი.
და
სწორედ ამიტომ შედგა ეს შეხვედრაც. მართალია, ეს კითხვები არსებობს, თუმცა კიდევ მეორე პროცესი აუცილებლად უნდა მიმდინარეობდეს სამართლებრივ ჭრილში და ჩვენ უნდა საზოგადოებამ უნდა მიიყვანოს იქამდე სამართალდამცავი ორგანოები, რომ გადადგან კმედითი ნაბიჯები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე არაერთხელ გამიმახულებია ყურადღება, რომ ამ საქმეს მნიშვნელობა აქვს არა მარტო დაზარალებული ოჯახისათვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის. ეჭვი არ უნდა დადგეს, არ უნდა მიადგეს საქმის გამოძიებას, არა მარტო ამ საქმის გამო, ნებისმიერ საქმეზე სამართლებრივ წარმოებას არ უნდა მიადგეს ჩდილი და უნდა არსებობდეს საზოგადოებაში ნდობა საგამოძიებო ორგანოების მიმართ. თუნდაც იგივე ჩვენ უკვე მერამდენი ახალგაზრდას ვითვლით, რომელიც შეეწირა ეგრეთ წოდებულ ქუჩურ გარჩევებს. სწორედ იგივე ქუჩური გარჩევა, ასე რომ ვთქვათ, იყო სარალიძის შემთხვევაშიც, ხო? აუცილებელია ამ კუთხითაც გადაიდგას კმედითი ნაბიჯები და ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ მეტი ახალგაზრდა აღარ შეეწიროს აი ამ მანკიერ ჩვევას.
კეთილი, და საინტერესოა, რა პირობით დატოვეთ პროკურატურა, რა დაიწყება თუ არა საქმის გამოძიება და ოფიციალურად თქვენ თვითონაც ფორმალური ხასიათი ამას მიეცით თუ უბრალოდ წინადადებით შეხედით, რომ დაწყებულიყო გამოძიება?
ამ შეხვედრიდან გამომდინარე მე ჯერჯერობით ვერ ვიტყვი პროკურატურის პოზიციას, იმიტომ რომ ჩვენ ველოდებით შეხვედრ ნაბიჯებს. პირველი რაც საიდანაც დავიწყეთ და რისთვისაც შეხვედრა შედგა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენი პოზიცია გავაცამით პროკურატურას, თუმცა ბატონი ირაკლი შოთაძისგან მივიღეთ დაპირება იმისა, რომ მიადევნებს ამ საქმეს თვალს და აუცილებლად გვექნება შემდგომი კომუნიკაციაც ამ საქმესთან დაკავშირებით.
კეთილი, ერთ-ერთი ადვოკატის თანახმად, ქალბატონესთან, მოზარდების მკვლელობის საქმემ მარტო გამომძიებელი 21 გამომძიებელი გამოიცვალა. აი საინტერესოა თქვენი მიდგომა კონკრეტული პირების მიმართ, მოითხოვთ საქმის გამოძიების დაწყებას?
პირველ რიგში ჩვენ მოვითხოვთ, რომ საქმის შესწავლა დაიწყოს ამ საკითხით, შეისწავლონ ყველა იმ საგამოძიებო ორგანოს პირის სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესრულების, ასე რომ ვთქვათ, შესრულება ამ საქმესთან მიმართებაში, ვინც კი მონაწილეობდა ამ საქმეში. ამავე დროს ყურადღება მინდა გავამახვილო იმაზე, რომ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიამ, რომელიც სწავლობდა ამ საკითხს და მის დასკვნაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხად არის გამოტანილი ის, რომ საქმეში შეინიშნებოდა სამხელეო დანაშაულის ნიშნები, ის რომ სამსახურებრივი მდგომარეობა გამოყენებული იქნა იმისათვის, რომ გარკვეულწილად ზოგ შემთხვევაში მტკიცებულებები გაენადგურებინათ, ზოგ შემთხვევაში ხელი შეეშალათ მტკიცებულებების დროული მოპოვებისათვის და გამოძიება წასულიყო არასწორი მიმართულებით. იქ რა თქმა უნდა არის იმპირების ჩამონათვალიც, რომელთა ქმედებაშიც შეინიშნებოდა სავარაუდო დანაშაულის ნიშნები და ჩვენ პირველ რიგში აი ამ სიტყვებს ხელმძღვანელობთ და ვითხოვთ, რომ ყველა ამ პირის ქმედება იქნება შესწავლილი.
ამ საკითხზე ჩვენ გვახსოვს სახალხო დამცველის გამოხმაურებაც ქალბატონესთან. კერძოდ იგი აღნიშნავდა, რომ სახეზეა სამოხელეო დანაშაულის ერთ-ერთი ან ორივე შემადგენლობაო და კერძოდ ამბობდა სამსახურებრივი გულგრილობა ან სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. ამ შემთხვევაში თქვენი მოსაზრება ემთხვევა თუ როგორია თქვენი მოსაზრება?
რა თქმა უნდა, თანხმოდრაში არის კიდევ მეორე, როგორც საგამოძიებო კომისიის მიერ, ასევე სახალხო დამცველის მიერ იყო აშკარად ხაზგასმული იმასთან დაკავშირებით, რომ საქმეში შეიმჩნეოდა სწორედ სამხელო დანაშაული და ეს კიდევ ერთხელ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ჩვენ მივმართოთ გენერალურ პროკურატურას დროულად იმოქმედონ ამ კუთხით და შედეგი საზოგადოება მიხილოს.
ეხა ის საინტერესოა, სახალხო დამცველი გამოყოფდა ის შემდეგ პუნქტებს, მაგალითად თეთრად არ იქნა დოკუმენტირებული ფარდული ზუსტი პარამეტრები, რასაც შემდგომში ფარდულის დემონტაჟი მოყვა და ამ გარემოებამ ხელი შეუშალა შემთხვევის ადგილის მტკიცებულებების შენარჩუნებას. ანუ ეს არის ჩამონათვალი, ჩაუტარებელი ან დაგვიანებით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ, რომელიც ტოვებს იმის შთაბეჭდილებას, რომ სამოხელეო დანაშაულს ნამდვილად ჰქონდა ადგილი, არ გაიჩხრიკა და არ იქნა ამოღებული ჩხუბის ერთ-ერთი მონაწილის მკს და საცმელი გამოძიებას არც დასაცმის მოპოვების მცდელობა სახლის ჩრეკვა ჩაუტარებია, არ იქნა ამოღებული ფრჩხილის ნიმუშები, არ იქნა აღებული ჩხუბის ერთ-ერთი მონაწილის ფრჩხილის ნიმუში და ანაწმენდი, არ იქნა ჩხუბის ერთ-ერთი მონაწილის არ ჩატარდა უფრო სწორად ფარული საგამოძიებო მოქმედება ჩხუბის მონაწილეების ფარული აუდიო ვიდეო ჩანაწერის შესახებ, არ იქნა მყისიერად მოპოვებული და შესწავლილი ტელეფონები და ტელეფონებით განხორციელებული კომუნიკაცია იმპირებს შორის, რომლებსაც ჰქონდა დანაშაულამდე და დანაშაულის შემდეგ კომუნიკაცია, როგორც ერთმანეთში ისე გარეშე პირებთან. გამოძიებისას არ იქნა დაკითხული მს, გამოძიებისას არ იქნა დაკითხული მსს მეუღლე. მოკლედ, გამოძიების პირველივე დღეებში არ იქნა მყისიერად შესწავლილი დათვალიერებული ვიდეო სათვალთვალო კამერების ჩანაწერი, არ ჩატარდა მოწმეთა გამოკითხვა ფარდულში მყოფი ყველა პირის როლის განლაგებისა და მოქმედებათა ქრონოლოგიის დეტალური დაზუსტებისთვის. გამოძიების პირველივე დღეებში არ იქნა დაკითხული ჩხუბის ერთ-ერთი მონაწილე დღ, იგი მხოლოდ 13 დღის შემდეგ დაიკითხა. მოკლედ, ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, ჩამონათვალი არის ვრცელი და აი ამ ჩამონათვალი, ეს არის სახალხო დამცველის პოზიცია. თქვენ კონკრეტულად ვთქვათ, რამდენად კონკრეტულ გაქვთ თქვენ ეს ჩამონათვალი ასევე დაზუსტებული და რას აპირებთ, რომ აი ამ საქმის ფორმულირებისას, საქმის წარმოებისას როგორ აპირებთ პროკურატურასთან ამ საქმეზე კომუნიკაციას?
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ საქმეზე შეინიშნება არა მარტო მტკიცებულებების განადგურების კვალი, არამედ ის, რომ დროულად და სრულყოფილად არ ტარდებოდა საგამოძიებო მოქმედებები. რა თქმა უნდა, ეს იქნა დაწყებული სწორედ ფარდულის შესწავლით, სადაც ჩვენ თავდაპირველადვე და თავად ზაზა სარალიძეც აფიქსირებდა იმ დარღვევებს, რაც საქმეში შეიმჩნეოდა, და ერთ-ერთი მათგანი იყო ის, რომ ფარდული ზომები არ იქნა აღებული. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ყველაზე სავალალო ის არის, თუ რა მიზეზი იყო ამისთვის მოყვანილი, ის რომ თითქოს და საზომი ერთეული არ ქონდათ და ეს არ წარმოვიდგინოთ რაიმე სპეციალურ მოწყობილობაზე, წარმოიდგინეთ მეტრიანი, რომელიც ყველა მაღაზიაში შეიძლებოდა იყიდებოდეს, აი ეს არ ქონდათ და ეს იყო მიზეზად მოყვანილი იმისათვის, რომ ფარდული ზომები, რეალური ზომები არ იქნა აღებული. და დღემდე ჩვენ სავარაუდო ზომებით ხელმძღვანელობთ. ამასთანავე სისხლის კვალი, რომელიც იყო გაშხებული და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იგივე შესასვლელშიც იყო კვალი და ფარდულის სიღრმეშიც, დეტალურად არ იქნა შესწავლილი, რამაც რა თქმა უნდა გავლენა საქმეზე და მის მიმდინარეობაზე ასახვაპოვა. და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, რომ მთელ საქმეში შეიმჩნეოდა თანამიმდევრული კვალი, რომ როგორც კი მივდიოდით კონკრეტულ პიროვნებამდე, არ ტარდებოდა ან არასათანადოდ ტარდებოდა ან არ ისმებოდა კონკრეტული კითხვები ამ პირების მიმართ, კონკრეტულ პირებზე ვსაუბრობ. თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მღელვარება გამოიწვია იმან, რომ ზაზა სარაიძე თავიდანვე საუბრობდა მიხეილ კალანდიას მონაწილეობას საქმეში. ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ახლა ღიად ვისაუბროთ, გამომდინარე იქიდან, რომ გარკვეული პროცესები ღიად წარმოებდა და მიხეილ კალანდია უკვე მსჯავრდებულია ამ საქმესთან დაკავშირებით. მისი დაცვის მხარეს გარკვეულწილად ჰქონდა პროტესტი ამ საქმესთან დაკავშირებით და ასახავდნენ იმას, რომ თითქოს და კალანდია თანამშრომლობდა საქმეში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის მიზანმიმართული კვალი საქმეში, რომ როგორც კი გარკვეულ პირებამდე, მათ შორის ერთ-ერთი სწორედ მიხეილ კალანდია გახლდათ, როგორც კი მივიდოდა საქმე, არისმებოდა კონკრეტული მძაფრი კითხვები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და არ ტარდებოდა საგამოძიებო მოქმედებები ამ პირების მიმართ. ხოლო ის, რომ მტკიცებულებები ნადგურდებოდა მთელმა საქართველო მიხილა რუსთავი ორის მიერ გასაჯაროვებული კადრები, მისი ოჯახი როგორ ანადგურებდა იმ მტკიცებულებებს, რომელსაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელობა ჰქონდა საქმის სრულყოფილად წარმართვისათვის, როგორ იქნა გადამალული ერთ-ერთი მონაწილე პირი ამ ოჯახის მიერ და ამ ყველაფერში ფიგურირებდა მირზა სუბელიანიც, რომელიც თავდაპირველად საქმეებში არ იქნა დასახელებული, მის სახელი და გვარი უცნობ მამაკაცად იქნა მოხსენიებული, როდესაც გამომძიებს ვალდებულებაა, რომ რაიმე ქმედება განახორციელოს იმისთვის, რომ უცნობ ადამიანად არ იყოს მოხსენიებული და ყველაზე მარტივი კითხვა მაინც იქნეს დასმული, ვინ არის ის პიროვნება, რომელიც მიხეილ კალანდის მამასთან ერთად ფიგურირებდა. უბრალოდ კითხვა რომ დასმულიყო, პასუხს მაინც მიიღებდა, ვინ ფიგურირებდა საქმეში. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღემდე არ აქვს პასუხი გაცემული იმასთან დაკავშირებით, სასჯელახსნების დაწესებულებაში, რაც ფარული ჩაწერა განხორციელდა და მერე უკვე საჯარო გახდა ეს ჩანაწერები და რომელთა იდენტობაც გარკვეულწილად დადასტურებული იქნა იმ პირების მიერ, ვინც მონაწილეობდა ამ საუბარში და სადაც გარკვეულწილად არაერთი დანაშაულის ნიშნები შეიმჩნეოდა აი ამ საუბარშიც. არაფერს ვამბობ უკვე იმასთან დაკავშირებით, რომ მირზა სუბელიანოს სწორედ ის სასჯელი მიიღო, რაც მან ივარაუდა და ამ ჩანაწერებიდანაც ეს დასტურდება და დღემდე არ გვაქვს ამაზე პასუხი გაცემული, რა მოხდა. დამერწმუნეთ, რა თქმა უნდა, ეს არ შეიძლება ასე დაფარულად ხდებოდეს, როდესაც არსებობს ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეულწილად შესაძლებელია გარიგებას, გარკვეულ გარიგებას ქონოდა ამ შემთხვევაშიც ადგილი.
და მირზა სუბელიანის ნაწილს კიდევ დაუბრუნდებით ქალბატონო ნესტა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მინდა კვლავ ვკითხოთ, ახლა თქვენ ისაუბრეთ აი ამ გარემოებებზე, რაც სამხედრო დანაშაულის აშკარა ნიშნებია, ასე შეიძლება ითქვას ხომ, მაგრამ პროკურატურა იმ რამდენად გაქვთ ნდობა იმისა, რომ უწება, რომელიც პასუხისმგებელი იყო ასეთ გადაცდომებზე, ობიექტურად გამოიძიებს, ეხლა რა შეიცვალა? აი როგორ ფიქრობთ, იმ პერიოდ 2 წლის განმავლობაში, როცა თქვა შოთაძე თანამდებობიდან გადადგა და მას შემდეგ რა შეიცვალა საიმისოთ, რომ თქვენ უკვე გქონდეთ იმისი იმედი, რომ შესაძლებელია, რომ დაზარალებულმა ამ შემთხვევაში სამართალი იპოვოს?
იცით რა არის, რა თქმა უნდა, ეს თქვენ რაზეც საუბრობთ, ეს კითხვის ნიშნები ჩვენს გვაქვს, მაგრამ საკითხს უყურებთ ასე. თავდაპირველად ზაზა სარალიძე, როდესაც ამ საქმეზე დაინახა ის დარღვევები, რაც საქმეში არსებობდა და მას უნდოდა სიმართლისთვის მიეღწია, მას მთელი საზოგადოება დაუდგა გვერდზე და ასე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საზოგადოების ერთობლიობამ მიგვიყვანა იქამდე, რომ ამ საქმეზე გარკვეული შედეგი დაიდო და თუნდაც ის, რომ ნათელი მოეფინა იმ დარღვევებს, რაც საქმეში არსებობდა. სწორედ საზოგადოების ერთიანობას, იმას, რომ არც ერთ ეტაპზე არ შეუწყვეთ ბრძოლას იმისათვის, რომ ამ საქმეში კითხვის ნიშნები იყოს გამქრალი, ეს მაძლევს საფუძველს იმისი, რომ შედეგი აუცილებლად იქნება მიღწეული. მიუხედავად იმისა, თუ ვინ იქნება ამ საქმის სათავეში, ვის მიერ იქნება ეს დაფარული თუ ხელის შეწყობა იმაზე, რომ საქმეზე არ იქნეს ჭეშმარიტება მიღწეული, ჩვენი ერთიანობით და ბრძოლით მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქმეზე შედეგი იქნება დამსგარი. მათ შორის თუნდაც იმ გარემოებაში, როდესაც ჩვენ მივიღეთ სურათი, რომ ერთხელ თანამდებობიდან გადამდგარი ირაკლი შოთაძე კვლავ ამ ორგანოს სათავეში გვევლინება.
პროკურატურა, ну, кацрат. პროკურატურა, როგორც ცნობილია, ხორავას ქუჩის საქმეზე შესაძლო სამოხელეო დანაშაულის შესახებ აქამდე მოკვლევასაც აწარმოებდა. აი თუ ვიცით რამე ამ მოკვლევის შედეგების შესახებ?
ამ ეტაპზე ეს მოკვლევა არის გაჩერებული, გამომდინარე იქიდან, რომ მნიშვნელობა ქონდა ამ საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილებებს. ჩვენ ვიცით, რომ უზენაეს სასამართლოშიც დასრულდა უკვე პირველი ორი მსჯავრდებულის მიმართ უკვე დამდგარია გამამტყუნებელი განაჩენი და ამ ეტაპზე სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარეობს მიხეილ კალანდიას პროცესი. და სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ მივახციოთ იმას, რომ ეს საქმე იქნეს განახლებული და დადგეს გარკვეული შედეგი.
დიახ, და ისე მირზა სუბელიანის ნაწილს რომ მივუბრუნდეთ მაშინ ქალბატონესთან, ერთი იყო რომ აი სამოხელეო დანაშაული მტკიცებულებების გაყალბება, განადგურება და ასე შემდეგ ხორავას ქუჩის საქმეში, და მეორე იყო ის აუდიო ჩანაწერი, სადაც მირზა კიდევ დამატებით სხვა გარემოებები გამოიკვეთა. აი თუ შეიძლება უფრო დაწვრილებით რომ ვისაუბროთ, მოხდა თუ არა უფრო ჩაღრმავებით იმ მიმართულებებით გამოძიების დაწყება, და თქვენ მაშინ ინიციატორი, თქვენი ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი ვიცით რომ მიმართავდა პროკურატურას იმისათვის რომ უფრო დაწვრილები შეესწავლა მირზა სუბელიანის აუდიო ჩანაწერში ნათქვამი აი ამ საქმეები. როგორ რა ეტაპზე ხართ ახლა და რა შედეგები გაქვთ ამ დროისთვის?
დიახ, ამ ჩანაწერში ჩვენ ვამახვილებდით ყურადღებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ფიგურირებდა არაერთი დანაშაულის ნიშნები, არა მარტო ხორავას ქუჩის საქმესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა დანაშაულის შემცველ გარემოებზეც იყო იქ საუბარი. ჩვენ წერილობით მივმართეთ პროკურატურას და ვითხოვდით ამ საკითხის შესწავლას. გარკვეული კომუნიკაცია განხორციელდა და მივიღეთ ამაზე შეტყობინება, რომ საქმის შესწავლა მიმდინარეობდა და ყველა ის დეტალი იქნებოდა შესწავლილი, რაც იყო ამ საქმეში მოყვანილი. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ არანაირი შედეგი დღემდე არ გვინახი ამ საქმეზე, და მიუხედავად იმისა, რომ პასუხი არის, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, შედეგი არ არის დამდგარილი და ყველანაირად ცდილობენ იმას, რომ ეს საკითხი დაიხოროს და დაიფაროს ისე, რომ უცნობი დარჩეს. თუ პირველი, როგორ განხორციელდა ეს ჩაწერა სასჯელახსვლების დაწესებულებაში, ვის მიერ იქნა ეს გამოქვეყნებული, ვის აწყობდა და რა ფარული ქმედებები მიმდინარეობდა ამ ჩაწერის პარალელურად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ საკითხებს პასუხი გაეცეს. მაგრამ სამწუხაროდ კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ არ გვაქვს ამ კითხებზე პასუხი დღემდე.
ანუ აქ რამდენადაც ვიცით, ერთი საქმე იყო ამ აუდიო ჩანაწერის ჩაწერაზე, ანუ დამზადებაზე. 2018 წლის ოქტომბერში აღიძრა ეს საქმე პირადი ცხოვრების უკანონოდ მოპოვებისა და პატიმრობის შიმყოფი პირის საიდუმლო ჩანაწერის საქმეზე. ეს იყო ერთი საქმე, და მეორე იყო უშუალოდ აი ამ აუდიო ჩანაწერებში ასახული გარემოებები, ხო? ანუ ორივე მიმართულებით მიდიოდა მიმოკვლევა.
დიახ, ორივე მიმართულებით მიდიოდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვამახვილებდით ყურადღებას თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, საქმე დაიწყო იმ მიმართულებით, რომ აი ეს როგორ და ვის მიერ განხორციელდა ჩანაწერის განხორციელება, მაგრამ ჩვენს კითხვებზე, რაც ყველაზე მთავარი იყო, ის რომ საუბარი შეიცავდა დანაშაულის ნიშნებს, პასუხი გვაქვს ასეთი, რომ ყველა იქ განშრერებული გარკვეულწილად ფაქტი იქნებოდა შესავლილი და პასუხი გაცემული, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, დღემდე არანაირი პასუხი ამ საქმეთან დაკავშირებით არ მიგვიღია. გარდა იმისა, რომ სწორედ ის, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სასჯელი იქნა მირზა სუბელიანის მიერ მიღებული, რომელიც ამ ჩანაწერებში იყო გახმოვანებული. კიდევ ამსახავ, რომ ამ საუბარში მირზა სუბელიანი საუბრობდა იმაზე, რომ ხორავას ქუჩის საქმეში მონაწილე პირების მიმართაც იყო გარკვეულწილად ზემოქმედება განხორციელებული, და ჩვენ ამ საკითხსაც გამოვყოფდით და ვამბობდით, მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი მხარე იქნებოდა ის აუცილებელი იყო შესწავლილი ყოფილიყო ის, თუ ვისზე განხორციელდა სწორედ ასეთი ძალის გამოყენება, და ხომ არა ყოვა ამან საქმის მსვლელობაზე შემდგომ ასახვა. კიდევ ერთხელ მინდა გავამახვილო ყურადღება იმაზე, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არა ის, რომ ვინმე დაისაჩეს ამ საქმეში, არამედ მნიშვნელოვანია სიმართლე იქნეს დადგენილი. არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ არ გვინდა არასწორი შედეგის მიღება, და თუნდაც შესაძლებელია ჩვენ კონდეს არასწორი გარემოება, ჩვენ ამას არ ვამტკიცებთ. ჩვენ ვამბობთ ასეთ რამეს, რომ დეტალურად საქმეში არსებულ ყველა კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი და სიმართლე ვიცოდეთ ჩვენც. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ საქმეში.
კეთილი მსმენელი გყავს სატელეფონო ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ და ქალბატონ ნესტანს დავუსვით. დიახ,
გამარჯობა ქალბატონო ნინო. მინასწრებით თქვენ სტუმარს და ქალბატონო ნესთან. აი გლობალურად თუ შეხედოთ ახლა მაგ საკითხს, ისიც რა შესაძქმე, რატო არის ეს მანკიერება დღემდე ესე ჩარჩენილი? უეთ რა შესაძქმე? ჩვენ თუ აღვიგებთ იმ ჩვენთვის არასასურველ ათეისტურ საბჭოთა კავშირის ეპოქას, იქ მშობლები ანა არსებული დანაშაული ჩადენის შედეგად ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის ქვეშ დგებოდნენ, თუ შვილი ამას გააკეთებდა, იმიტომ რომ შობელს შვილი ყავდა უყურადღებოდ დატოვებული. დღეს ეს ინსტიტუტი საერთოდ პასუხისმგებლობის რო დაინგრა, ხომ არა რეზულტატს იმის მიზეზი? მიუხედავად იმისა, რომ ვითომ ქრისტიანები ვართ, ხო და ქრისტიანებმა ეგეთი საქმე უნდა გააკეთონ და თუ გააკეთეს კიდევაც მომენტალურად უნდა ეთქვონ შემდობა და ყველამ თავისი წილი პასუხისმგებლობა უნდა გამოაცხადოს. ეხლა ეს საქმე ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლები იქნებიან, მოსამართლეები იქნებიან, ადვოკატები იქნებიან, მინისტრები, მერები და ასე შემდეგ. აი რაღაცნაირად ისეთი კონფორმიზირებული ან ჩარჩი მსხვილი ბიზნესმენები, რომ ადამიანის ფასს აქვს, ადამიანს აქვს ფაქტიკულად ჩალის ფასი, თუ რამე სისტემაში არ არის. ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ ადამიანის დაცვის უფლებების კომიტეტი უნდა გავაძლიეროთ იმ დონეზე, რომ თვითონ იყოს კონტროლი, მაკონტროლებელი იმის, თუ ამიტანა ძალოვან სტრუქტურებში, რომლებიც ხშირად არიან შემჩნეულები ადამიანის სიცოცხლის ეყოფაში, ის იყოს მონაწილე კადრების შერჩევაში და არაუბრალოდ მინისტრი. დაევასა კუნთებიანი ტიპი, მაგარი ბიჭი, რაღაც იკიტური, აკეტური და ჯიგრულად მიიღო რა. იმიტომ ესეთი რაღაცა მე როგორც ვთვით, ევროატლანტიკ ქვეყნებში არ ხდება.
აი ხორავას უკაცავთ, უფრო რომ დავაზუსტოთ, დავაზუსტოთ ხორავას ქუჩას როგორ უკავშირდება თქვენი შეკითხვა?
ხორავასაც უკავშირდება და ყველა ბევრ მოვლენას უკავშირდება. ბევრ, ეხლა შეიძლება ბავშვი კი არის, შეიძლება პოლიტიკოსი მოკლა, ხო? მაგრამ თუ ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელი ასე შემდეგ, იმჭერში პასუხისმგებლობა არის ნოლი. გამიგია და ყველაფერს გაორბისა მალავს და ჩკმალავს, იმიტომ რომ რაღაც ეგეთი სტანდარტია.
კეთილი, ანუ პროკურატურის პასუხისმგებლობა
20 წლის შემდეგ შეიძლება გაიხსნას. ყველას პროკურატურის სამინისტროს უფლება დამცველის, ყველას სასამართლოსი. ჩვენ რუსულ სისტემაში ვართ ახლა, დროშა გვაკლია მარტო რუსეთის რომ ავაფრიეროთ. რუსეთმა ივანეს ეკუთვნის დაგვიწია ყველანაირად.
გასაგებია კეთილი თქვენი
შეკითხვა. მაგაში როგორ გავააქტიუროთ, როგორ გავაძლიეროთ პასუხისმგებლობა? აი ის სისტემა იყო თუ არა ჩვენ რომ შობელი პასუხისმგებელი იყო, იმათაც რომ შვილი რაღაცა კატასტროფულ ჩაიდენ და მას შეიძლება დაეტოვებინა სამსახური.
გასაგებია. გასაგებია. დიდი მადლობა ქალბატონო ნესთან. თუ უპასუხებთ ჩვენს მსმენელს, პასუხისმგებლობა როგორც მივხვდით, პასუხისმგებლობის საკითხია ლაპარაკი ძალოვანი სტრუქტურების.
დიახ, რა თქმა უნდა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია ის, რაზეც მსმენელი ამახვილებს ყურადღებას, მაგრამ ნუ შევხედავთ საკითხს ისე, რომ შობელია მხოლოდ პასუხისმგებელი შვილის საქციელის გამო. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ უნდა შევეცადოთ ცნობიერების ამაღლება. უყურეთ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, გამომახვილე ყურადღებას. ხორავას ქუჩის საქმეში მაყურებელი იყო, არ ვიცი რამდენი ადამიანი, მთელი ამ სამეზობლო შეგვიძლია ვთქვათ, იმ პატარა ასე რომ ვთქვათ ეზოში, კი, მაგრამ მივიღეთ შედეგი, რომ თანამშრომლობა პრობლემა გახდა, ის რომ გარკვეული სრული სიმართლე ესაუბრათ საგამოძიებო ორგანოებთან და მიამაში მთავარ პრობლემას ხედავდობის საკითხთან დაკავშირებით. საგამოძიებო ორგანოებს სამწუხაროდ დღეს აქვთ ძალიან დაბალი ნდობის ხარისხი საზოგადოებაში, რაც არა მარტო ამ საქმეში, ყველა საქმეში არის თვალნათლივ ასახული, როდესაც ჩვენ ყავს არაერთი მაყურებელი, რამდენიმე ასეული მაყურებელი შეიძლება ყავდეს, მაგრამ თანამშრომლობა და ინფორმაციის მიღების პრობლემა გახდეს საქმეში. სწორედ ეს გახდა აქაც პრობლემა. არა მარტო არასრულწლოვნები გასაგებია, რომ არ თანამშრომლობენ გამოძიებაში, არამედ არაერთი სრულწლოვანი პირიც კი, რომელთა მიერაც ცნობილი იყო გარკვეული ფაქტები, პრობლემა ხდებოდა მათგან ინფორმაციის მიღება. გარკვეულწილად
ზემოქმედებასაც ხო ქონდა აქ ადგილი, ალბათ აქა სამოხელეო დანაშაული შეიძლება ამ მიმართულებითაც იკვეთება, ხო? აი მოწმეებზე ზემოქმედებაც იყო ერთ-ერთი ფაქტორი.
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ფაქტორი სწორედ ეს ზემოქმედებაც იყო და ყველაზე მთავარი როლი სწორედ საგამოძიებო ორგანოებს ამიტომ ეკისრებათ. გარკვეულწილად პირველ რიგში ნდობის ხარისხი, შემდეგ მათი ქმედება იწვევს ნდობის ხარისხს. და როდესაც თავად საგამოძიებო ორგანოს თანამშრომლები გვევლინებიან იმისკენ, რომ გარკვეული პირობები ხელოვნების სასარგებლოდ შეუძლიათ საქმე შეატრიალონ დამალომტკიცებულებები განადგურონ, ეს იწვევს ნდობის ასე დაბალ ხარისხს საზოგადოებაში, ხომ? ამ საქმეს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ყველა ფიქრობს და უყურებს საკითხს ასე, რომ ამ საქმეში თუ ამ ხელად დარღვევებს ჰქონდა ადგილი, გამორიცხული არ არის და არ არის იმის შესაძლებლობა გამორიცხული, რომ მათ საქმეშიც სხვა საქმეებშიც იგივენაირად იყოს მტკიცებულებები, განადგურებელი და გამქრალი და სასურველი შედეგი დამდგარი კონკრეტული პირების მიმართ. მაგრამ მთავარი საკითხი რაც არის, ეს არის, რომ არასრულწლოვნების მიმართ სკოლებში საჭიროა აუცილებლად დიდი მუშაობის გაწევა და აუცილებელია დაიგეგმოს გარკვეულწილად შემდგომი ნაბიჯები იმასთან დაკავშირებით, რომ აღარ ხდებოდეს ასეთი ქუჩური გარჩევები, საკითხის მიყვანა აქამდე და გარკვეულწილად თვის პრობლემას არ წარმოადგენდეს სხვა მოქმედების მიმართვა, იგივე საგამოძიებო ორგანოებთან დაკავშირებაც არ იყოს უკვე პრობლემა მათთვის. სწორედ აი ეს საქმე გვანახებს იმას, რომ ამ სკოლისთვის და შემდგომ კიდე ვიხილეთ არაერთი მსგავსი გარჩევის ფაქტი და მოხარული ვარ რომ არ დასრულდა ასეთი შედეგი 51 სკოლაზე ვამახვილებ ყურადღებას, რომ აღარ ხდებოდეს ასე, ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, როდესაც არასრულწლოვნები მიმართავდნენ იგივე პროცესებზე დაკითხების დროსაც იყო გახმოვანებული ის, რომ ამ ეზოს და მიმდებარე ტერიტორიას ძალიან ხშირად იყენებდნენ ასეთი საუბრებისთვის ეს არასრულწლოვნები. ეს არის ო პირველი შემთხვევა, სამწუხაროდ, რომ ამ შემთხვევის დროს დასრულდა ასეთი შედეგი.
გასაგებია. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი სატელეფონო ხაზზე, დილა, მშვიდობის, გისმენთ. არ არის მის უკაცრავად. ქალბატონანესთან ტექნიკურად ვერ ტექნიკური პრობლემაა, გამოვასწორებთ ამ პრობლემას. აი საზოგადოების დამოკიდებულებაზე იყო საუბარი და მოკეთ მსმენელი შეკითხვაც ეს იყო, თქვათ როგორ უნდა ყველამ თავისი წილი პასუხისგებლობა როგორ უნდა აიღოს იმისათვის რომ ამ მსგავსი რამ აღარ მოხდეს. აი საინტერესოა რას ემსახურებოდა, აი აქვე მინდა მსმენელს ვუთხრა რომ თქვენ ამა ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ანალიტიკური დოკუმენტი შექმნა პრაქტიკულად ხორავას ქუჩის საქმის შესახებ და ეს დოკუმენტი გამოაქვეყნა. აი რატომ შეიქმნა ეს დოკუმენტი ახლა? აი ქრონოლოგიურად არის აღწერილი პროცესი, როგორც ვთქვათ, როგორ განვითარდა მოვლენები, ისე როგორი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი გამოხმაურება მოყვა მას. აი რას ემსახურება ასეთი დოკუმენტის გამოქვეყნება ახლა?
დიახ, ჩვენი მიზანი სწორედ ეს გახლავთ, რომ პირველ რიგში ქრონოლოგიურად გადმოგვეცა თუ რა მოვლენები სამართლებრივი და იგივე პოლიტიკური მოვლენები მიმდინარეობდა ხორავას ქუჩის საქმის განხილვის დროს და ეს დაგვენახებინა იმასთან მიმართებაში, რომ სწორედ სამოხელეო დანაშაული გახლავთ ის მთავარი ფაქტორი, რამაც გამოიწვია ამ საქმის ამ ეტაპამდე მოყვანაზე და ამ დოკუმენტის მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ დავანახოთ საზოგადოება რომ სამოხელეო დანაშაული ეს არის, უფრო მარტივად რომ თქვა საზოგადოებისთვის რომ ნათელი იყოს სამოხელეო დანაშაული მოიცავს იმ თანამდებობის პირების მიერ სამსახურის მდგომარეობით გამოყენებულ დანაშაულის ჩადენას, რომელიც მათ ამ ეტაპზე იმ ეტაპზე ჰქონდათ შესაძლებლობა და სწორედ აი ამ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, რაც მათ ეკავათ, მაშინ იყვნენ ეს გამომძიებლები, პროკურორები და უფრო ზემდგომებიც ამ საქმეში, ამის გამოყენებით შეეცადნენ ამ საქმეზე გავლენა მოეხდინათ და არასასურველი, მათთვის სასურველი და რა თქმა უნდა სიმართლისათვის არასასურველი შედეგი დამდგარიყო. დაგვენახებინა საზოგადოებისთვის, რომ ეს არის მთავარი ამ საქმეში, რომ შემდგომში აღარ ხდებოდეს ასეთი დანაშაულები. და სწორედ აი ამ მიზნით შეუქმნით ეს დოკუმენტი, რომელიც ასევე რა თქმა უნდა საჯარო არის და ნებისმიერ შეუძლია გაეცნოს ჩვენ საიტზე.
კეთილი და სამართლებრივად თუ რომ გითხრათ, ახლა აი ხორავას ქუჩის საქმე შეიძლება ითქვას, რომ უკვე დასრულებულია და დასჯილია დამნაშავე. გულისხმობთ ამ შემთხვევაში ზაზა სარალიძის მკვლელობის ნაწილს.
არა,
მაპატიეთ უკაცრავად დათო სარალიძის ნაწილს.
დიახ, დაზარალებული
ზაზა. დაზარალი ზაზა, დიახ.
ზაზა საქმეში, დიახ. რა თქმა უნდა, ამ საქმეს რა თქმა უნდა ვერ მივიჩნევთ დასრულებულად. კიდევ ერთხელ გავამახვილებ ყურადღებას იმასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლო პროცესებზეც იყო გარკვეულწილად ხაზგასმა იმასში, რომ კიდევ დარჩა გარკვეულწილად პირები, რომელთა ქმედებაში შეიმჩნევა დანაშაულის ნიშნები და აუცილებელია ეს შესწავლილი იყოს და პასუხი გაეცეს ამ საკითხებსაც. Да, აუცილებლად მინდა კიდევ ერთი გარემოებაზე გამოყოლა ყურადღება და არ დაგვრჩეს მიღმა. ეს გახლავთ ის, რომ ყველაზე მთავარი, რაც იყო ამ შემთხვევაში და ყველა თითქმის ყველა მარტივ საქმეშიც კი კეთდება დღეს და არ ხდება ამისი პრობლემა ამ გარემოებიდან, ამ საქმეში შესრულდა. ეს გახლავთ სატელეფონო მიყურადება და სოციალური ქსელის მონაწერის ამოღება, რაც ამ საქმეში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ საქმის პირველივე დღიდან ნათელი იყო, რომ იმ დღეს, როდესაც ეს იგეგმებოდა, არასრულწლოვნოდ ერთმანეთს მიწერა ჰქონდათ სოციალურ ქსელში. აი ამის მიუხედავად, რომ პირველივე დღეს ეს იყო ცნობილი, არ განხორციელდა ეს და არ იქნა ამოღებული სოციალური ქსელის მიმოწერები. იქამდე, სანამ ამაზე არისაუბრა საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიამ და სხდომის მიმდინარეობის დროს მინისტრმა არ დადო, რომ ვთქვათ, ამისი პირობა, რომ მიმართავდნენ და გამოითხოვდნენ ამ ჩანაწერებს. ეს ჩანაწერები, როდესაც ჩამოვიდა, საკმაოდ ორაზროვანი რეაქცია გამოიწვია. ბევრი საუბრობდა იმაზე, რომ თურმე არ დადასტურდა გარკვეული პირების დანაშაული ამ საუბრებში. და მე კიდევ ერთხელ მინდა გავამახვილო ამაზე ყურადღება. ჩანაწერები ჩამოვიდა, მაგრამ სამწუხაროდ იმ დღის ჩანაწერები, რომელიც იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, 1 დეკემბრის ჩანაწერები, ამ საქმეში არ ფიგურირებდა. იყო ფაილები, მაგრამ იქ იყო მითითებული, რომ შიგთავსი იყო წაშლილი. ეს ადასტურებს ნათლად იმას, რომ ჩანაწერები არსებობდა, მაგრამ წაშლილი იყო არასრულწლოვანის შორის ერთმანეთთან მიმოწერა. მაშინ, როდესაც წინა დღეების ჩანაწერებიც კი იყო გარკვეული ნაწყვეტი მოსული და შემდგომი სამი რიცხვიდან დაწყებული ჩანაწერები იყო ჩამოსული. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ბევრ ეცვადებს იმას, რომ იმ დღის ჩანაწერები ძალიან მნიშვნელოვან გარემოებებს შეიცავდნენ და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ ეს, აი ესეთი გარემოებები ქმნიან იმას დასაბუთებულ ვარაუდს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ საქმეში ფიგურირებს სამოხელეო დანაშაული არაერთი პირის ქმედებაში და სანამ ეს არ იქნება მიყვანილი ბოლომდე, ჩვენ ვერ მივიჩნევთ, რომ ეს საქმე დასრულდა. ძალიან ხშირად არის საუბარი, რომ თითქოს დაზარალებულ მხარეს აღარა აქვს კითხვის ნიშნები საქმესთან დაკავშირებით, ესეც არ გახლავთ სწორი, დაზარალებულ მხარეს ჯერ კიდევ არაერთი კითხვის ნიშანი აქვს საქმეში, თუმცა სარალძის დუმილი ეს არ უნდა მივიღოთ ისე, რომ მას არანაირი პრეტენზია უკვე ამ საქმესთან დაკავშირებით არ აქვს და მისი ყველა მოთხოვნა შესრულებულია, ნამდვილად არა. ვადევნებთ თვალყურს, მივყვებით. პირველში ჩვენ დავინახეთ ის, რომ გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები და ჩვენ მივიღეთ გარკვეული შედეგი. ამიტომ ჩვენ სამართლებრივ ჭირში მივყვებით ამ საქმეს, ასე რომ ვთქვათ, და იმედი გვაქვს, რომ ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი.
კეთილი, მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, ხალბატონო მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ხალბატონო ნესტანი ხო?
დიახ, დიახ, ნესტანი.
ხო, ხალბატონესთან ესე შეკითხვა მოხდა. ახლა ის შეკითხვა და ვისიც არ მიკვეს მე პროკურატურაში, რასაც ახლა ვისმენ მე, სამი წელიწადი ვიწვალე, სამი წელიწადი რომ დაზარალებულად ვეცნეთ. სამი წელიწადი. რომ დაზარალებულად ვეცნეთ, რომელიც ჩემ პირადად ჩემ თავს გადამხდა, მე ესე იგი ფული უნდა გადამეხადა, რომ არ დამიჭერდნენ ისა რა ქვია და სამი წელიწადი ვიწვალე რომ დაზარალებულად ვეცნეთ. და რამ განაპირობეს? მე გენერალურ პროკურატურაში დამიძახეს, მეორე სართულზე ვიყავი 200-მეთან ოთახში, $1,500 მაგილეს, რომ აღარ გამესაჩივრებია შეწყვეტის დადგენილება. ესეც რომ არ მოხერხდა, მერე გამოიყენეს საქმის გაყალბება. მე ახლა იურისტი არ ვიყავი, არ ვიცოდი ადვოკატზე იმ წამწასაღებ ადვოკატს გვარჯალაძეს ერთ. ხო და იმან ხელი შეუწყო იქის პროკურატურას და პეტრე ბალახაშვილიც მეუბნებოდა, თვითონ რა ვქნაოს, ვაუ, ვინიაშვილმა მითხრა არ დაიჭიროა. როგორ დაიჭიროა? ანუ ამ საქმესთან და ეს ახლა ცლად როგორ მოგიწეს, ახლა თავსაცი გაწელ და არ გვაქვს მაგის დრო, ალბათ
რომ დიახ, უკაცრავად, დიახ, შეკითხვა თუ შეიძლება.
სად ხო? თუ შეიძლება ჯერ ესეთი ეს მაინტერესებს, ამას ხანდაზმულობის
ვადა თუ აქვს აი ამ სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც ჩემს მიმართ ჩაიდინეს პოლიციელებმა. პოლიციელებმა სადამამხრიეს მერე საავტოპოში მოხდი, გამძარცვეს ცემეს, რადგეში ვიყავ. და სად შეიძლება მოგმართო, თუ შეიძლება რომ თელარში გაწუხოთ. ალბათონესანი
დეტილი თქვენ გასაგები, ანუ
რაგვარი გიგაურს მიმართე იქ მარჯანიშვილზე რო არის რაფიენას იურიდიული შუა ნოზაძის უზნაძის ქუჩაზე ოფრაზე ახალგაზრდა იურისა სად არ ვიწვალე ტერნაუზენში ჩევედი ტერნაუზენში სანდრას მამას გავახმოვანებია რომ სააკაცის გეგო ეს ამბავი იმას აკარაფერი შედეგი მოყვა
კეთილი ქალბატონი ნესტანი ქალბატონი ნესტა რა შეგიძლიათ უპასუხოთ ანუ ჩვენს
ხო თუ არის ამას ხანდაზმულობის თვადა თუ აქვს ამ ჩემ იმას
კონკრეტულად ალბათ ვიდრე საქმეს არ ნახავს ასე რთულია ალბათ პასუხის გაცემა
ეს აქ არის ესეთ ახლა 2020 წელს ესე იგი აქ იყო ჩარეული გვინეაშვილის მითითებით პეტრე ბალახაშვილის
და თითა თუ შეიძლება ეს სხვა თემაა მაპატიეთ და ქალბატონ ნესტანი მე თქვენს დაინტერესდება და კონკორდინატებსაც მოგცემთ ალბათ ქალბატონ ნესტა რა შეგიძლიათ უპასუხოთ ბატონს
ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა გამოკვეთა ბატონმა თავის საუბარში ის რომ დაზარალებულის უფლებები არის მინიმუმამდე დაყვანილი ჯერ პირველ რიგში არა მარტო მის საქმეში სამწუხაროდ მე მის საქმეს არ ვიცნობ და ამიტომ ვერ ვისაუბრებ მის საქმესთან დაკავშირებით
ხალბატონ მაპატიეთ ქალბატონესთან წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა ცენტრს და ალბათ იმ ორგანიზაციაში შეგიძლიათ მიბრძანდეთ ხომ მე ხო არ ვაჭარბებ ჩემს უფლებამოსილებას ქალბატონესთან
კი, რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებათა ცენტრში ვარ მეც და აქ ყავს არაერთი იურისტი, შეუძლია მოგმართოთ და კონსულტაციები მიმდინარეობს ჩვენთან სატელეფონოც და პირადით, შეუძლია მოგზანდეს და გავეცნობით მის საქმეს.
დიახ, და პრობლემა რა პრობლემა დაინახეთ ბატონის?
სწორედ აი ამ დაზარალებულად ცნობის პრობლემას უკავშირდება, ძალიან რთული არის. საქმესთან მიღწეული იქნება დაზარალებულად ცნობა თუ ეს არ არის არ უკავშირდება ვთქვათ ისეთ საკითხს რომელიც იგივე გარდაცვალებასთან არის ვთქვათ დაკავშირებული და კვლელობის საკითხი არის რთულდება დაზარალებულად ცნობა და მეორე არის რომ დაზარალებული სტატუსიც არ თულებს უფლებების დაცვას თუნდაც ჩვენ საუბრობთ ხორავის ქუჩიდან საქმიდან გამომდინარე თუ რა რთულია დაზარალებულისათვის საქმის გაცნობა როდესაც წარმოვიდგინოთ რომ ეს არის ძალიან მრავალი ტომი საქმეში ამ საქმეში სწორედ მასე იყო შეუძლებელი იყო რამდენიმე დღეში ჩვენ უბრალოდ წაგვეკითხეს ერთი თვეც კი ჭირდებოდა რომ საქმის შესწავლა დაგვეწყო საქმის გაცნობა მიმდინარეობს საგამოძიებო ოთახში მარტო საქმეზე არა ყველა საქმეზე ასე ხდება სადაც გამომძიებლები თქვა თავიანთ საქმიანობას აწარმოებენ მოწმე შეიძლება იყოს იქ ვინმე და გამოკითხვა მიმდინარეობდეს აი ასეთ ვითარებაში დაზარალებული მისი წარმომადგენელი ვზივართ და ვკითხულობ საქმის მასალებს რაც ძალიან რთული არის სამართლებრივი შეფასებისათვის როდესაც აი ასეთ ვითარებაში გვიწევს მუშაობა და მეორე პრობლემა რაც იკვეთება ეს გახლავთ ის რომ პროკურატურა წარმოადგენს დაზარალებულ მხარეს სასამართლოში და უნდა იცავდეს დაზარალებულის ინტერესებს მაგრამ წარმოვიდგინოთ მდგომარეობა როდესაც დაზარალებულისა და პროკურატურის ინტერესები უკვე ემიჯნება ერთმანეთს და ასე რომ ვთქვათ დაზარალებულის მოწინააღმდეგე მხარედ გამოდის პროკურატურა აი ასეთ შემთხვევაში საერთოდ დაუცველი ხდება დაზარალებული და მისი უფლებები და სწორედ ეს სურათი ვიხილეთ თავდაპირველად ხორავას ქუჩის საქმეში, როდესაც არ დაემთხვა პროკურატურის ინტერესი დაზარალებული მხარის პოზიციას, რომ საქმეზე ჭეშმარიტება დამდგარიყო და სასამართლო პროცესებით მიმდინარეობდა ამ პოზიციის გათვალისწინების გარეშე და პროკურატურას ჰქონდა განსხვავებული პოზიცია და ჩვენ ვიყავით გარემოებაში, როდესაც არანაირი სამართლებრივი ბერკეტი არ გვეჭირა ხელში, რითიც შევძლებდით ჩვენი უფლებების დაცვას. და სწორედ აი ამ მომენტში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საგამოძიებო კომისიის მუშაობა, რომელმაც თვალნათლივ დაგვანახა თუ რა დარღვევები იყო საქმეში, მაგრამ სამწუხაროდ აკაც არისო სამართალწარმოებას რო ვთქვათ ერთი ხაზით წასული ჩვენ ვიხილეთ მეორე დასკვნა რომელიც ერთმანეთს აბსოლუტურად ეწინააღმდეგებოდა იდეაში, ერთი თუ საუბრობდა იმას, რომ სამოხელეო დანაშაული იკვეთებოდა საქმეში, რომელიც გავლენა მოახდინა საქმის მიმდინარეობის დროს, მეორე დასმა საუბრობს იმაზე, რომ არანაირი ისეთი დანაშაული, რამაც შეიძლება საქმეზე მოახდინა გავლენა, არ იკვეთებოდა და იქ სრულიად უმნიშვნელო დარღვევებს ჰქონდა ადგილი, რაცაც საკანონმდებლო გამოსწორება და თვალყურის მიდევნებას საჭიროებდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვეთანხმებოდით ამას და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ გამოკვეთილიყო ის პირები,
დიახ, საგამოძიებო კომისია ახსენეთ, თქვენ საგამოძიებო კომისიაზე არაერთი ადამიანი დაიკითხა, როგორც გამოიკითხა უпростоრად, როგორც ჩვენ ვიცით. აი თქვენი ვარაუდით, მაშინ როცა უკვე სავარაუდოდ დაიწყება გამოძიება აი ამ სამოხელეო დანაშაულისა და ამის განაცხადით ოფიციალურად გააკეთეთ კიდეც თქვენ ერთის მხრივ ორგანიზაციის სახელით, მეორე მხრივ თვითონ ზაზა სარალიძე მივიდა გენერალურ პროკურატურაში და ამის განაცხადი გააკეთა. როგორ ფიქრობთ, რამდენი პირის მიმართ შეიძლება ძლება დადგეს პასუხისგებლობის საკითხი? ყოველ შემთხვევაში ეჭვი რამდენი პირის მიმართ არსებობს?
იცით, ამ ეტაპზე არ მინდა ვისაუბრო გარკვეულ პირებზე, იგივე დანაშაულების პრინციპიდან გამომდინარე, სავარაუდო დანაშაულზე შეიძლება მხოლოდ ვისაუბროთ და ვიხემძღვანელებ მხოლოდ და მხოლოდ იმ სიტ, რაც საგამოძიებო კომისიის დასკვნაში მოიძებნება. ჩვენ ყველა იმ პირის საქმიანობის შესწავლას ვითხოვთ, რა სიაც ახლავს საგამოძიებო კომისიის დასკვნას.
დიახ, ეს ვრცელია ეს სია, ხომ? არ არის მოკლედ.
ის მოცემული არ მარტო გამოძიებლები, პროკურორები, არამედ ზემდგომი თანამდებობის პირებიც. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ რიგით გამოძიებას ჰქონდა გარკვეული ინტერესი და მისი ინტერესთან გამომდინარე მოქმედებდა მთელი ეს სისტემა. რა თქმა უნდა, ამ გამოძიებლებზე იქნებოდა პროკურორებზე, ვინც იყო საქმეში ჩართული, გარკვეულწილად მიდიოდა დავალებების მიცემა და ზემდგომი მეთვალყურეობის გაცემა და სწორედ ჩვენი ინტერესი არის ის, რომ გამოიკვეთოს სწორედ ის პირი, ვისი მეშვეობითაც შეიქმნა მთელი ეს მანკიერი სისტემა, რამაც ამ საქმეზე მოახდინა გავლენა.
კეთილი და რამდენიმე წუთი, 2-3 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე, ქალბატონო ნესტან, და რა ვიცი, რისი თქმა გსურთ, რა არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ პროცესი წავიდეს შეფერხების გარეშე და ერთგვარი ტესტით შეიძლება გახდეს ეს საქმე გენერალური პროკურატურისთვის ამ ეტაპზე, როგორ ფიქრობთ?
აუცილებლად მე ყოველთვის ვამახვილებ ყურადღებას იმაზე, რომ საქმე გახლავთ სამართლებრივი სასწორი მართლმსაჯულებისათვის, პროკურატურისათვის ამ ეტაპზე, თუ როგორ წაიყვან საქმეს საზოგადოებას, დაანახოს და აუმაღლოს ნდობა საგამოძიებო ორგანოების მიმართ და დაანახოს, რომ მზად არიან იმისათვის, რომ საქმეზე დადგეს სრული ჭეშმარიტება და დაგვანახოს იმის, რომ ამ საქმის მიღმა არ ხდება ფარული გარიგებები, რაზეც საუბარი ხდებოდა ამ ხნის განმავლობაში, და ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ ჩვენი მხარე არც ერთ შემთხვევაში არ აპირებს უკან დაიხიოს და გაჭერდეს იქამდე, სანამ არ იქნება დადგენილი და დასჯილი ის ბოლო პირიც კი, ვინც ამ საქმეში მონაწილეობდა და არ მოიხსნება კითხვის ნიშნები.
დიახ, ანუ თქვენ ხედავთ ოპტიმისტურად ხართ, განწყობილი და აი რა გაძლევთ ამის საბაბს, ოპტიმიზმის საბაბს.
ოპტიმიზმის საბაბს მაძლევს ჩვენი განწყობა, რომ ვიბრძოლებთ ბოლომდე. პირველი ეს არის, რა თქმა უნდა, მე არ ვიტყვი, რომ პრობლემები არ არის და ძალიან დიდი ნდობის ხარისხი მაქვს, თუნდაც საგამოძიებო ორგანოების მიმართ, ამასაც არ ვიტყვი, პრობლემები ძალიან ბევრია, მაგრამ ის, რომ ჩვენ ვართ მზად იმისათვის, რომ ვიბრძოლოთ ბოლომდე, ეს მაძლევს სწორედ ამის საფუძველს და მე იმედი მინდა ვიქონიო, რომ ყველა საქმეში, ყველა პირი თუ ასეთი შემართები და ბოლომდე მივიყვან საქმეს, მიეწმუნეთ უკვე ვერავინ შეძლებს საქმე არასწორი მიმართულებით წაიყვანოს და გარკვეულ კონკრეტულ პირებს მოარგონ მართლმსაჯულები.
სხვა რამე სამართლებრივი ბერკეტი გაქვთ აი ამ სამოხელეო დანაშაულის გამოსაძიებლად, ქალბატონესთან?
სამწუხაროდ არ გვაქვს სხვა ბერკეტი, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ დაზარალებულ მხარეს წარმოადგენთ და კანონმდებლობა გვაქცევს ისეთ ვითარებაში, რომ არ გვაქვს ძალიან ბევრი ბრძოლის საშუალება, სამართლებრივი ბრძოლის საშუალება, მაგრამ იმ ყველა საშუალებას გამოვიყენებთ, რაც კი ჩვენს ხელში აღმოჩნდება და მე იმედი მაქვს, რომ პროკურატურა ამ ეტაპზე იქნება მზად იმისათვის, რომ დაგვანახოს მათი ჭეშმარიტი სურვილი იმისა, რომ საქმეზე ჭეშმარიტება დადგეს.
კეთილი დიდი მადლობა მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებთ რომ დღეს დილით ჩვენი სტუმარი იყო ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ადვოკატი ნესტან ლონდარიძე და ჩვენ საუბრობდით შესაძლო სამოხელეო დანაშაულის ფაქტებს საქმეზე რომლის გამოძიება პროკურატურაში სავარაუდოდ უკვე დაიწყება და ეს საქმე შეეხება ხორავას ქუჩის მოზარდების მკვლელობის საქმეს დიდი მადლობა ქალბატონო ნესტან განახვამდის
me. Girl, you know what to do. Girl, give it to me. Got something brand new. Girl, give it to me. Put it all on you. Girl, give it to me. Ooh. I got a gift for you. Got this for you. A little dick for you. Big kiss for you. I got a hit for you. Big kiss for you. Let me give it to you. Baby, baby. I got a car for you. Got a whip for you. Black car for you. My heart for you. I know you wanna get fancy. I know you wanna start dancing.
Hope that convince you.
Hey, girl, you know.